Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 27-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Aşgabatda Niýazow keselhanasynda dörän hilakçylykda bir adam öldi. Lewapda mejbur paxta ýygymy dowam edýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Dopinge garşy bütün dünya agentliginiň ýagny WADA-nyň möhüm idarasy Russiýany dopinge garşy kadalar birja etmeýändigi üçin 4 ýyl möhlet bilen sport ýarşlarından çetleşdirmegi teklip etdi. Barawarlygy Siljeryan komitet ýanwarda Moskwanyň laboratoriýasyndan alınan maglumatlaryň käbirinde ylalaşmazlyklaryň bardygyny aýtdy. WADA-nyň dolandyryjy komiteti rekomendasiýany we ondan gelip çykýan netijeleri 9-njy dekabrda maslahat etjekdigini ma'lum etdi. Russiýanyň dopinge garşy agentliginiň ýagny RUSADA-nyň başlygy WADA-nyň dolandyryjy komitetiniň rekomendasiýany goldajakdygyna garaşýandygyny aýtdy. 4 ýyl gadagynçylygynyň netijesinde Russiýa geljek ýyl Tokyoda geçiriljek Tomusky Olimpiýa oýunlaryna we 2022-nji ýylda Pekinde geçiriljek Gysky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp bilmez. Gürdistanyň paýtagty Tbilisi'de polisiýa protestçilary daratmak üçin suw toplaryny ulandy we bir näçe aktivisti tutup etdi. Mundan bir näçe tagat öň ençimi müň adam saýlaw reformalaryny talap edip parlament binasynyň daşynda ýygnanypdy. İçeri işleri ministerliğinin 26. noyabrda beren maglumatyna görä, polisiýa boýun bolmazlykda we huligançylykda aýplanyp 29 protestçi saklanypdyr. Saglyk ministerligi 4 adamyň yaralanandygyny, 3-sinin hem keselhanaga ýerleşdirilendigini ma'lum etdi. Albaniýada dörän ýer tartgynynda azyndan 6 adam öldi we 300 ogoly yaralandy. Şeýlede binalar weýran boldy. Amerikanyň geologiýa güzükçülük gullugynyň maglumatyna görä 6.4 bal derejesindäki ýer titirmäniň epitsentri paýtagt Tirananyň 30 kilometr demirazyk gunwatarynda bolupdyr. Prezident Iller Meta ýagdaýyň ören paýjygalydygyny aýtdy. Ol weýrançylygyň aşagynda galanlary halas etmek boýunça ähli çäreleriň görülýändigini hem sözüne gowşdy. Premier-ministr Edi Rama goňşy ýurtlaryň Ýewropa bileleşiginiň we Amerikanyň kömek teklibini edendigini ma'lum etdi. Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkekde 2000 töweregi protestçi Azatlyk radiosynyň kyrgyz gullugynyň guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary taslamasynyň Kyrgyzstanyň Klub habar neşriniň ýurdun gümrük gullugyndaky giň aýran korrupsiýa we ýurtun uly möçberlerde pul çykarylsy boýunça bilelikde geçirendigini onuň merkezinde durýan adamlaryň jazalandyrylmagyny sorap ýürüş geçirdiler. 25-nji noýabrda geçirilen demonstrasiýada protestçilaryň ellerinde biz kanunyň hukmy rowanlygyny talap edýäris, ogrularyň ýeri türmedir diýen ýazgyly plakatlary hem görse bolýardy. Xitaýly etniki uýgur 37 ýaşyndaky Aýerken Saýmaýty 10-njy noýabrda Stambulda atylyp öldürilmesinden öň jurnalistlere Kyrgyzstanyň ozalky gümrük başlygy we Kölödäki uýgur biznes guramasy olaryň haritlaryň dokumentlerini galplaşdyrmak we salgytdan gaçmak arkaly bi-kanun schemalar etasında 104 milyon dollary daşary ýurtlara çykarylyşyny görkezýän maglumatlary beripdi. Täzik prokurorlary bi-kanun nese gaçakçylygy bilen iltişikli guman edilýäni gynamakda aýplanýan polisiýanyň 4 işärine uzak möhletleýin 15-den 23 ýyl aralygynda türme tutulygynyň berilmegini soradylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Täzikistanyň kanun goraýjy edarlarındaky çeşmeleri 25-nji noýabrda ma'lum etdiler. Gurrunu giden ofiserler süpeliğini qiynamakta, vizipi ihtiyarlıklarının çayından çıkmakta ve para almakta ayıplanyarlar. Mundan ön bu iş bilen ilteşikli pida Hamza Solehov Azatlyk radiosynyň täzik gullugyna interviu verip, özünün polisiýanyň edarasında qiynalandygy barada gurrun veripdi. Türkmenistanyň futbolçy denanlary 2019-njy ýylyň SAFA U23 aýallar çempionatynyň oýunlarynyň çägünde 25-nji noýabrda Özbegistanyň futbolçy denanlarından 7-0 hasabynda ýeňildi. Mundan öň Türkmenistanyň aýallar komandasy Iranyň toporundan 5-0, Owganystanyň oýunçylarından hem 2-1 hasabynda ýeňilipdi. 22-28 noýabr aralygynda Täjikistanyň Duşanbe we Kisor şäherlerinde geçirilen çempionatda Owganystanyň, Iranyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň toporlary çykýar.